кандидатуру якого підтримав президент Росії Владимир Путін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Кастрычніцкі раённы суд Магілёву засудзіў да году і 6 месяцаў турмы актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. У судовай залі знаходзіўся Андрэй Белагубаў.
Год і 6 месяцаў на паўтары гады пакаралі Артура Фінкевіча, ён будзе адбываць гэты тэрмін у калоніі агульнага рэжыму. Прысуд сустрэлі прысутныя ў залі словамі ганьба.
Ці была якая рэакцыя ў самога Артура, што ён выказаўся з гэтай нагоды?
Ён выслухаў прысуд мужна, моўчкі.
Будзе ён абскарджваць?
Годна ўзнятай галавой. Так, будуць абскарджваць у Магілёўскім абласным судзе.
Што гавораць праваабаронцы, адвакаты пра хаду сённяшняга працэсу?
Кажуць, што яны працавалі і ўсё, што змаглі, яны зрабілі. Бо дзяржаўны абвінаваўца прасіў 2 гады і 15 дзён. Сам Фінкевіч прасіў, каб яго пакаралі на 6 месяцаў.
Всё-таки ідзе размова пра зняволенне ў турме, я так разумею.
У турме, менавіта ў турме, ў калоніі агульнага рэжыму.
Андрэй Белагубаў цягам дня знаходзіўся на працэсе супраць Артура Фінкевіча, актывіста Маладога фронту, які быў засуджаны сёння да 1 году і 6 месяцаў турмы. Ягоны рэпартаж пра хаду гэтага працэсу.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Фінкевіча. Подтримать политвязни пришли больше за 50 человек. Сярод их представник американской амбассады Луис Крышак, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сівчук, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 суд по старшинствам судді Наталі Крашкінай заслухаў дзяржаўнага абвінаваўцу Артура Фінкевіча, ды больш за 10 сведак. Дзяржаўны абвінаваўца заявіла ў судзе, што Артур Фінкевіч за час свайго зняволення не стаў на шлях выпраўлення. Яна спасылалася на неаднаразовыя парушэнні Фінкевічам парадку знаходжання ў спецкамендатуры і вынесеныя за гэта спагнанні. Паводле дзяржаўнай абвінаваўцы Артуру Фінкевічу вынеслі 4 вымовы і 2 афіцыйныя папярэджанні. 22 кастрычніка на яго завялі крымінальную справу. Артур Фінкевіч часткова прызнаў факты абвінавачвання, аднак зазначыў, усе парушэнні ён рабіў з паважных прычынаў. Фінкевіч заявіў, што справа, якую разглядае суд, палітычна матаваная. За час зняволення на яго аказваўся беспрэцэдэнтны ціск. Адміністрацыю спецкамендатуры раздражнялі рэгулярныя наведванні беларускіх палітыкаў ды прадстаўнікоў замежных амбасадаў. Пра пераслед з боку адміністрацыі ён паведамляў у незалежныя сродкі масавай інфармацыі. За час свайго зняволення ў мяне пагоршылася здароўе. У дзень, калі мяне звінавацілі ў алкагольным ап'яненні, а потым завялі крымінальную справу, я выпіў шмат настойкі баярышніка і медычны препарат «Навапасіт», казаў на судзе Артур Фінкевіч. На пачатку суду Артур Фінкевіч выказаў просьбу адкласці разгляд справу, бо ён сябе кепска адчувае, баліць сэрца і высокі ціск. У суд выклікалі хуткую дапамогу. Цягам гадзіны медыкі вырашалі, ці можна яму ўдзельнічаць у працэсе. Паводле суддзі медыкі далі дазвол на працяг суду. Сведкі абвінавачвання, супрацоўнікі спецкамендатуры, у сваіх паказаннях адмаўлялі факты прадузятага стаўлення да Артура Фінкевіча. Яны казалі, што стаўленне да яго было як да ўсіх зняволеных. Сваё меркаванне пра суд над Фінкевічам выказаў Луіс Крышак.
Это очень жаль, что в 21 веке еще существует социальная категория политических ученых. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку ў судовую залю даносіліся воклічы «Жыве Беларусь, свабоду Фінкевічу». Сярод тых, хто не патрапіў у залю, быў і падтрымліваў Фінкевіча Павел Северынец.
процесс, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с кожным, кто будет писать на плотах «Мы хочем нового президента», «Живее Беларусь», «Молодые фронты». Але урэшце-рэшце белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казал свободе Павел Северинец. Криминальную справу завели 22 кастрычника. До суду Артур Фінкевіч находился у следшей турме номер 4 Могилева.
Про суд над Артуром Фінкевічем рассказал Андрей Белогубов. Говорить Радио Свобода. Представники белорусского и российского урада сегодня подписали погоднение об представлении Беларуси стабилизационного кредита у померы 1,5 миллиарда долларов. Канчатковой домовленности про это досягнули тыдень тому, подчас визиту в Минск президента России Владимира Путина. Плянуется, что гроши перелічать у Беларусь уже до конца этого года. Далее передает Игорь Корней.
С просьбой о потрымании кредиту официальный Минск звернулся до Москвы на початку 2007 года, после двухразового подвышения коштов на природный газ и истотного подорожания нафты. Однако принциповую сгоду кредитовать белорусскую экономику Владимир Путин выказал только в часе недавнего официального визита у Беларусь. Были названы и умовы отримания грошей. 15 годов за терминовкой погашения на 5 годов при ставце 0,75% годовых. Эксперт доследчего центра «Доследование прогнозы мониторинг» экономист Александр Чубрик лечит, что российский кредит подтримает белорусскую экономику на передадне новых прогнозных подорожаний на сыровинном рынке.
5 годов – это по 300 миллионов на год отдать кредит, ну, плюс отсотки. Нормально. Выгодно, я думаю, просто это, ну, такие своего рода стабилизационные кредиты. Потратить должную резервы. Резервы одразу зарабатываются ровные, прикладно, эти там импорты. Ну, это ж уже, видите, амаль, что МВФовский критерий. Так что мы робим то, что, ну, скажем так, как заховать стабильность национальной валюты, как избежать девальвации. Так что я думаю, что это правильный крок.
Российский политолог и эксперт в белорусско-российских дочинениях Андрей Суздальцев называет сумму кредиту беспрецедентной, больше за 4% валового внутреннего продукта Украины. Пропорционально с Россией это был бы кредит у померы амаль 70 миллиардов долларов. При этом Суздальцев переконаны, обурение Александра Лукашенко умовами, на яких от початку Россия пропоновала кредит, и обещание взять гроши у заправных сябров были выключно популистские.
Я имею информацию о том, что в Иселе очень простили Угачавица дать денег, но он не дал. Вернулся обратно в Москву. Сказать так, что Россия давала деньги с большим удовольствием, тоже не скажу. Тоже есть большая проблема для белорусской перевести властей. Они держат пропагандистскую планку в отношении к белорусской экономике очень высоко. Какой-то европейский тигр, который развивается и влияет на полземного шара. С другой стороны, когда идет разговор с партнерами на международной арене, с той же Москвой, это стон, плач, слезы. Ну как же так? Знаете, что у вас все прекрасно, вы все проблемы решили, и вы выдержите любой подъем цен на энергоносители. С другой стороны, каждый доллар вас вызывает натуральную истерику.
Сказав российский политолог Андрей Суздальцев. А министр финансов России Алексей Кудрин заявил после подписания погоднения об кредите у 1,5 миллиарда долларов, что Российская Федерация у наступном годе разглядит махчимость представления Беларуси нового кредита помером у 2 миллиарды долларов. Такое доручение дали урадам керовники Беларуси да и России. И новый кредит будет отрозниваться от попереднего, махчимо он будет в выгляде позыки на российском внутреннем рынку. Вы слухаете Радио Свобода. Мясцовые органы влады Беларуси распачали прием громадзян в связи с отменой льгот и початком деяния президентского указа об адресной социальной допомозе. Однако специалисты кажут, что система выплаты социальной допомоги еще цалком не распрацованная. Одну из управов социальной обороны Менску наведала Галина Абакунчик.
Каля дзвярэй управы сацыяльнай абароны Першамайскага раёну Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Разлічваеце вы на сацыяльную дапамогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, для того, чтобы получать, там же минимальная 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будет иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете? Навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить. Мать честная, это родители
еще на 5000 добавим, чтобы где-то проехать двойным транспортом.
Просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас вот тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Гриб каже, что еще больше питаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отримливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складает 185 670 рублей. И звертаться могут только те, у кого доход нижейший на кожного чальца семьи. Але тут есть шмат разных околичностей. До прикладу, коли человек сдает кватеру ці гараж, коли учить дитя за гроши, то ни про якую адресную допомогу и говорки не может быть. Нават коли его на бюджет у гэтых вось межах. Будзе вельми строгий подыход. Кожного заявника дома наведая комиссия у складе 3 человек. И гэтая комиссия будзе вырашать, давать гэтую адресную допомогу, ці не давать.
Решение оказать ему эту адресную помощь или не оказывать.
Як поведомили супрацовники управы, студенты теперь будут лечиться чальцами семьи, и доплату до малых стипендий смогут отримать только, когда агульный доход семьи будет достаточно низкий. Але невядома, як гэта будзе вырашаться относно іншагородніх навучэнцаў. Маломаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет документаў, але шмат такія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэты і іншыя абставіны толькі малая частка невырашаных пытанняў, кажа спецыяліст управы Вольга Вялік.
Вопросов очень много, и мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала спеціаліст управы соціальної оборони Вольга Вялік. Ви слухаєте Радіо Свобода, міжнародна тема. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Володимира Путіна «чоловіком году» 2007 році. Про мотиви і значення гэтага рашення – матеріал Юрія Дракахруста.
Путін показав виключне майстерство у керуванні країни, яку він прийняв у стані хаосу і привів до стабільності. Тлумачить рішення часопису його відказний редактор Річард Стенгел. Він каже:
за відновлення російського престижу і російської моці, за те, що він зробив Росію здольною відказувати на виклики 21-го століття, «Тайм» зробив російського президента Володимира Путіна чоловіком року 2007-го.
It's person of the year for 2007.
Традиція обирати чоловіка року була закладена у «Тайм» у 27-му році. Коли у бідні новинами перед калядний тиждень журналісти придумали писати про саму ярку і впливову особу року. Звання «Чоловік року» часопіс у різні години надавав таким особам, як американський президент Франклін Рузвельт тройчі, Йосиф Сталін двойчі, Адольф Гітлер, Махатма Ганді, Мікіта Хрущов, Білл Клінтон, Лех Валенса, Аятала Хамейні і інші. Уже навіть гэты набор особов показує, що чоловік году не обов'язково особа, якая викликає симпатії журналістів «Тайм». Говорить відказний редактор часопису Річард Стенгел.
Чоловік году, поводле версії «Тайм», гэта не ганаровае званне і не ухвала. У лепшым выпадку, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе.
Супярэчлівасць гэтай ролі расійскага прэзідэнта адлюстраваная ў галоўным артыкуле «Тайм» прысвечанага чалавеку году «Парадак вышэй за свабоду». Часопіс адзначае, што пасля крызісу 90-х апошнія 5 гадоў расійская эканоміка расла тэмпам 7% ў год. Новыя рускія сталі багацейшымі нават да непрыстойнасці, але палепшылася і жыццё простых людзей. З 2003 году заробкі ў Расіі падвоіліся. Аднак «Тайм» нагадвае, што Пуцін вярнуў Расіі стабільнасць і статус усесветнай дзяржавы, падавіўшы прынцыпы і ідэі свабоды. Адзначаецца, што ягоны ўрад зачыняў тэлестанцыі і газеты, кідаў турму бізнэсоўцаў, чые багацці ўплыў кідалі выклік Крамлю, падаўляў палітычную апазіцыю. Ці стане ён рэфарматарам ці аўтакратам, які верне Расіі ў эпоху рэпрэсій, мы даведаемся на працягу наступнага дзесяцігоддзя, піша часопіс. Некаторыя эксперты, не ставячы пад сумнеў тое, што Расія пры Пуціне адышла ад прынцыпаў свабоды, не ўпэўненыя ў выснове «Тайм», што такой цаной у Расіі была дасягнутая стабільнасць. На іх думку, уяўная стабільнасць была забяспечана імклівым ростам цэнаў на энерганосьбіты. Паводле гэтых экспертаў, згортванне дэмакратыі і падаўленне незалежных галасоў прывяло да рэзкага росту карупцыі ў Расіі.
Розповідав Юрій Дракахруст. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю теми дня. Сьогодні Кастричницький суд Могильову засудив до 1 року і 6 місяців тюрми активіста Молодого фронту Артура Хінкевича. Його признали винуватим у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. Росія і Білорусь підписали погоднення про стабілізаційний кредит білоруської економіки у помірі 1,5 мільярда доларів. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин повідомив, що в наступному році Москва розглядить можливість представлення Мінську ще одного кредиту поміром у 2 мільярди доларів. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцю 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича – 1 мільйон рублів. Миколай Чергінець полічив образи артикул Тамковича у газеті «Новий час». Активіста Молодого фронту Дмитра Хвідорука виписали зі шпиталя, де він проходив курс лечення після збиття спецназовцями на минулому тижні в часі акції «За незалежність Білорусі». 19 снежня білоруська громада американського городу Чикаго розвіталася з мастаком Йозефом Пучинським. Говорить Радіо Свобода. На черзі огляд дзвінків на свободу наших слухачів, які підрихтував Ягор Майорчик.
Сьогодні КГБ Білорусі відзначає 90-годдзя ад дня утварення. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет. Бог видит все. И итог этих деяний будет ясен.
Коментар подполковника у отставцы колишнего керуника информационно-аналитичного отдела войсковой контрвыведки Белоруссии Сергея Аниськи.
Не хотелось бы верить и думать, что было во времена Цинавы и Берии, чтобы это повторилось. Но, к сожалению, есть некоторые моменты в деятельности нынешней белорусской спецслужбы, которые настораживают. Спецслужба молчит, спрятав как страус голову в песок относительно исчезновений наших политиков, исчезновений журналиста Завадского. Наша КГБ обладает определенной информацией по всем этим фактам. И то, что оно молчит, это говорит о том, что спецслужба не может работать в рамках действующего закона, а учитывать какую-то политическую конъюнктуру. Учет политической конъюнктуры говорит о том, что спецслужба все-таки работает с нарушениями закона. А расплата будет неминуема. Те, кто сейчас творит беззаконие, они будут отвечать за свое.
19 снежня у Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимальников. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко заявил, что у страйку удельничало около 80 тысяч человек.
Лукашенко тисне предпринимальников віддати тому, що хоче, щоб вони перейшли працювати на заводи, фабрики і в колгаси. Але у держави нема грошей, щоб заплатити нормальний заробок навіть тим, хто зараз працює на витворчості. Державні підприємства існують коштом дотацій, які держава збирає з тих самих предпринимальників.
Слухачі «Свободи» протягують виказувати своє ставлення до скасування льготов. 17 снежня почав дійничать закон об упорядкуванні льготов. Розні види льготов стратили каля 3 мільйонів чоловік. Гэта траціна насельніцтва Беларусі.
Дорогенькі пенсіонери, я знаю, куди Лукашенко дів наші льготи. Треба всім їхати в Мінськ на площу Костюса Калиновського, от там наші льготи, і зібрати там Майдан, і сидіти до перемоги. Іначе будемо сидіти в своїй берлогі, як медведь, і сажати лапу.
Кончим програму таким телефонуванням.
Для Радіо Свобода я склав маленький вершик. Пробачте, коли що не так, я не поет. Для білоруського народу працює Радіо Свобода. І усі, хто слухає її, той має розум в голові. Покуль свобода з нами, де усі ми з йою. Це наш оптимізм, це добрий настрой. Жадаємо поспіху ми вам, віншуємо з Новим Годом. Завжди доносьте правду нам і будьте, як і були з народом. З повагою, Петро Степанович, пенсіонер.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор лепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у 391-22-24.
Агляд телефонування наших слухачів підрихтував Єгор Майорчик. І актуальна міжнародна подія. Сьогодні опівночі з надходом дати 21 січня одразу 9 країн Європи долучаться до Шенгенської домови або зони безвізового пересічення межі. Три з цих країн – Литва, Латвія і Польща – непосередньо межують з Білоруссю, і таким чином значна частка білоруської межі становиться поміжжем з шенгенським простором. Сьогодні моя колега Аліна Тиханович навідала Чеське Міністерство внутрішніх справ, каб задати вчерах питання у загадчику відділу координації Шенгенського співпрацовництва Іржиму Чаліковському.
Так, громадяни Чехії, яка так само долучається до Шенгенської домови, усприймають це надзвичай становче. Девізом долучення стали слова «По Європі вольній дорогою». Білорусь між тим застається у списі країн, громадяни якої потребують для уїзду на територію Шенгену візи. По-перше, запитала я, чи мають силу шенгенських візів візи нових країн-сябрів, які були видадені раніше.
Ті, хто отримав чеську візу сьогодні або раніше, до 21 січня, будуть мати право знаходитися на території Чеської Республіки, але не на цілій території Шенгену. Таку можливість дасть тільки так звана агульна шенгенська віза, яка буде видаватися дипломатичними представництвами. Тільки гэты узор візи буде дозволяти подорожничати по всій території Шенгену найдовжей до 3 місяців на протягу півгоду.
Які типи буде мати агульна шенгенська віза?
Назову основні категорії візів. Серед їх візи аеропортні, Airport Transit Visa, які обозначають як тип А, транзитні візи, які обозначають як тип Б, а так само візи типу С. Це самі поширені візи для короткочасового знаходження заміжника. Ці візи можуть бути видадені на одноразовий, двохразовий чи шматразовий в'їзд. Залежить це від мети знаходження кожного конкретного чоловіка. Консульське відділення, в залежності від того, що буде позначено у подадзених документах, вирішить, який тип візи видати.
Ситуації. Додам так само, що для довготермінового проживання більше як 3 місяці буде видаватися віза типу D, яка дозволить її тримальнику проїхати транзитом на протягу 5 днів по території інших шенгенських держав до заявленої мети свого подорожжя. Для того, каб мати право як заміжнику довжейший час проживати на території різних шенгенських держав, треба буде отримати комбіновану візу типу D плюс C. Білорусь, на жаль, не увійшла у шерах держав, громадяни яких будуть отримувати візи по зніженій ціні, говорить Іржи Чаліковський.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізована.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для всіх шенгенських держав. Гэта 60 евро. Тим не менее, є домови, на підставі яких можна отримати візи по льготній ціні 35 евро. Гэта дотичить тих держав, які заключили домову з Еўразвязом про спрощення візового процесу. От 1 студзеня 2008 року гэта буде дотичить України, Молдови, Російської Федерації, Македонії, Сербії, Боснії, Герцеговини, Чорногорії, Албанії. Окрім того, агульного зниження ціни на 35 євро, ще є можливість робити певні знижки некоторим категоріям громадян, наприклад, дітям або іншим категоріям, що вирішається індивідуально.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» загадчик відділу координації шенгенського співпрацовництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржи Чаліковський.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Одразу після новини ви почуєте винікову експертизу «Свободи» про діяльність опозиції, про виніковість діяльність опозиції у гэтым годзе розважають політик Анатолій Лебецька і політолог Владимир Мацкевич. Говорить Радіо «Свобода». Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Аліна Макоўса, якая з'яўляецца старшынёй рады згуртавання беларускага свету «Бацькаўшчына», гаворыць сёння з Александрам Уліцёнкам пра тое, якія акцыі ёй удаецца наладзіць дзеля пашырэння беларускай прысутнасці ў свеце.
Як беларускія дыпламаты ставяцца да супрацоўніцтва з беларускімі суполкамі ў замежжы?
У прынцыпе, такія спецыялісты павінны быць пры амбасадах, якія менавіта павінны валодаць пытаннем беларускай дыяспары, як з ёй працаваць і, прынцыпе, дапамагаць беларускім асяродкам. Рэальна, што ідзе змена зараз пакаленняў, людзі адыходзяць. Пасля людзей застаюцца каштоўнейшыя архівы, кнігі. Мы, як бацькаўшчына, грамадская арганізацыя, мы не ў стане, дапусцім, гэтыя архівы прывезці ў Беларусь. У нас на гэта не хапае часам сродкаў і нейкіх інструментарый для таго, каб гэта зрабіць. І мы думаем, што найперш гэта павінна быць клопатам беларускіх амбасадаў, каб захаваць гэту частку нашай культуры і нашай гісторыі ў замежжы. Яны мусяць рупіцца пра гэта, як мусяць рупіцца пра стварэнне музеяў і пра замацаванне нашай беларускай прысутнасці ў свеце.
Якія ўдалыя акцыі беларускай дыяспары можна згадаць?
2006 суд над газетай «Ніва» у Польшы. Мы звернулися до белорусских осяродков в свете и попросили подтримать газету «Ніва». І яны самі былі вельмі моцна ўражаны, што гэтая справа атрымала фактычна такі міжнародны рэзананс. Пытанне гэта было закрыта. Сама калі ў Латвіі пастала пытанне па закрыцці беларускай школы, паколькі беларуская дзяржава не падтрымлівае беларускую школу ў Латвіі, школа была на мяжы закрыцця. Але ў гэтым выпадку ўжо і суполкі беларускай дыяспары далучыліся, і, скажам, беларускія паўнанацыянальныя сілы далучыліся, і таму школу ўдалося захаваць.
Ці можна праводзіць нейкія паралелі з тым, што адбываецца ў той жа самой Латвии або в Литове. Там диаспора отыграла значную роль в установлении независимых держав, национальных. На вот президентами там стали эмигранты Вайра Вікі Фрейберга и Валдас Адамкус. Ну, а такие ведомые, скажем, в Беларуси представник белорусской эмиграции, как Зенон Пазняк, и он имеет шанец на повтор этого досвіду?
Я не ведаю, если сам Зенон Пазняк лечит себе эмигрантом. Насколько это реально, мне тяжко сказать. Але, снова же, если брать, вот, за приклад, скажем, меньшие державы, то я бы, напевно, его избачила Ивонку Сурудилу.
Сказала громадский редактор «Свободы» этого тыдня Алена Маковская.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.